Liam Gauci isel milkom għal program miħor taħdita Clio. Miħaj Liam Gauci, kif tiġaħtilkom u Emmanuel Buttigieġ. Illum program differenti kif konna edin namlu il-ġimgħa l-oħra man-nix mistednin fejn jiena u Emmanuel ħankunu edin nitkellmu dwar suġġett li ġeneralment nieħdu gost namlu għom daw Manuel fejn ikunu suġġetti li aħna nibdew namlu fir-riċerka tagħna u fix-xogħol fil-linja tax-xogħol tagħna nkunu qegħdin nirċerkaw xi suġġett ġdid jew nkunu pubblikajna xi ħaġa ġdida u nieħdu gost naqsmu din ir-riċerka dawn l-istudji mas-semmija tagħna. U llum hija okkażjoni minn dawn fejn ħankunu qegħdin nitkellmu dwar riċerka ġdida li għadek kif ippubblikajt inti ma' kollega ieħor tagħna u nixtieqek ftit tina ftit introduzzjoni ta' fuq xi ħankunu qegħdin nitkellmu llum.
Tajjeb Liam, mela, kif qed inti għandek ifrixt paper flimkien mal-ħabib tagħna Daniel Gullo. Daniel Gullo intervistajni jieħu kol ġieli fil-programmi tagħna u għad-direttur tal-Malta Study Center li jinsab fil-Hill Museum and Manuscript Library fil-Minnesota u konna anke miegħu spjegajna għal xiex il-Malta Study Center minn tant postijiet f'Minnesota. Ma xi darba nerġgħu nitlu fiha dik l-istorja. Dan ġara hekk, mela jiena u Daniel konna qed inħarsu lejn erba mapep li kienu oriġinalment ta' Albert Ganado u mbagħad kien għaddihom bħala parti minn donazzjoni tpartita lill-Istat Malti u llum dawn il-mapep qegħdin il-Muża. U ma' mapep ovvjament marbutin ma' Malta u l-Mediterran primarjament. Lajn raqas Daniel maħna storiċi tal-mapep, però huwa xi ħaġa li interessana wkoll u għedna ħanħarsu lejhom. Issa l-opportunità kienet din. Hemm akademiku jismu Hubert Juban, li huwa Ġermaniż ma jilu ħafna jgħix l-Italja t'isfel, huwa medjevalista importanti ħafna. U kollegi tiegħu kif jiġri ħafna drabi f'daw l-oqsma, iddeċidew li jagħmlulu dak ngħidulu festschrift, ġifieri ktieb li jiċċelebra f'dal-każ il-karriera tiegħu. U jiena u Daniel ġejna mistennin ikkontribwixxu wkoll f'din il-kollezzjoni. U tajb ngħid lis-semja li fuq il-Facebook ta' Department tal-Istorja wkoll ħajkun hemm il-link minn fejn tistgħu taċċedu kemm il-paper li ħa nitkellem dwar jiena kif ukoll il-papers kollha li dehru fil-volum huma kollha liberament aċċessibbli u hemm ħafna materjal interessanti u xi wieħed jista' jara. Imma ħanieħdok l-aktar lura lijem u immaġina din ix-xena sewwa. Qegħdin fil-bidu tal-Ulju 1684, Korfu, għanna żewġ Sea Dogs, il-ġeneral Venezjan Francesco Morosini, Morosini familja kbira, li huwa il-kaptan ġenerali tal-flotta venezjana, u Fra Giovanni Battista Brancaccio, kien Brancaccio kunjom importanti fl-Italja, li kien kavallir u l-kaptan ġenerali tal-galeri Maltin f'dik is-sena. Mela għandek Morosini għal Venezia, Brancaccio għal Malta, f'Korfu. Madwar Mejda, jgħidlek speċifikament Mejda Zera Tonda, għal-widda t-tali. Maħħom għandhom il-palek l-anzjani, seniors. U x'qegħdin jagħmlu? Qed iħarsu jgħidulek lejn pjanti u mapep ta' Santa Maura, l-lum ngħidula Lewkas, u Preveza. Ġifieri gżejjer territorji Griegi imma li huma tal-Ottomani at this point. Issa, x'qed jiġri din 1684, ġifieri wasalna għal gwerra oħra kbira bejn Venezja u l-Ottomani. Venezia u l-Ottomani kienu jippreferu, speċjalment Venezia, li jkollhom il-kummerċ. Però kultant kienu wkoll jiġġieldu, kien hemm madwar ħames-sitt gwerer Veneto Ottomani matul is-sekli. Din hija kważi stetiet l-aħħar waħda fil-fatt, aħna nafuha ġeneralment bħall-gwerra tal-Morea. Il-Morea dik il-parti t'isfel tal-Greċja. Wek din propju fil-bidu, mela għandek Morosini u Brancaccio ħarsu lejn il-mapep u jgħidu wara ħan attakkawaw, ħan itlu minn hemm. U dak il-spunt anke minn fejn bdejna jiena u Daniel, x'inhi mappa għalik li hemm? Mappa hija rappreżentazzjoni. U llum forsi anke minn ħabba li nużawhom fuq il-mobiles tagħna, eċetera, inħassuhom bħala xi ħaġa preċiża. U ovvjament trida għalhekk. Imma mappa fl-istess ħin hija invenzjoni, le?
Użgur.
Hija fantażija. ġveri miex biss emmekem bib u emmekem ti, emma xqet nimmaġina jena meta tinħares li għom daw il-mapep. U iktar u iktar forsi.
Kemm sabiħa dil-deskrizzjoni.
Iktar iktar forsi fdil-epoka li il-din nitkellmu dwar, qabel l-epoka moderna. U l-erba mapep mbagħad li tħanna fihom speċifikament bil-kollezzjoni tal-muża huma kollha mapep li l-ordni probabbli waħda minnhom kien involut b'xi mod fil-produzzjoni tagħha, l-oħrajn mhuwiex involut fil-produzzjoni tagħhom, però waċċar li l-ordni u Malta qed jispiraw dawn il-mapep. U li jekk mhux direttament hemm xi forma ta' konverzazzjoni għaddejja bejn min qed jipproduċi dawn il-mapep. Qabel ma kellek il-copyright kif nifhmu aħna llum, kien normali li dak li jkun jaqbad ikkopja jaqtaw. Nimni dilu plagiarism kif. Ma dak kien qed din.
Dak iż-żmien kien qed liberali.
Tal-mewċ again, kollox likwidu. Jimxi minnaħ l-oħra. U l-ewwel maħba li xtaq nitkellem dwarha, forsi ma nuqx narawhom kollha, però din hija l-favorita il-favorita tiegħi. Għandha titlu daqsxejn twil bil-Franċiż. Il-Franċiż tiegħi huwa bħal tiegħek daqsxejn rustiku.
Jidher titlu ma jispiċċaqat. X'kuraġġ għandek, Manuel.
Le Théâtre de Belle Action de Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean. Eċetra, eċetra, ħani għafem. Pratikament qed tgħidlek it-teatru tal-azzjoni tal-Kavalliri ta' Malta. Miex mappa enormi, hija relativament portable fil-fatt, u hemm nafu li jeżistu numru ta' eżempji tagħha, ġifieri aktar kienet magħmula anke biex tkun disseminata. U tajab li ngħid li fuq il-Facebook ħajkollhom link ukoll is-semmija fejn jistgħu jidħlu fuq is-sit tal-Malta Study Center.
U
jistgħu jaraw
mappa issa biħ ta' din ta' din is-sit elettroniku inti tista' tkabbar, tista' ċekken, tista' ddur il-mappa kollha huma ritratti maħudin fuq kwalità tajba ħafna u professjonali ħafna. Li minna wkoll inselmu lill-fotografu li jagħmel dawn
Stephen
Busuttil. U allura din Manuel aħna qed nitkellmu hija il-pjanta li qed turi l-bidu tal-gwerra tal-Morea?
Le, din hija xi ħaġa daqsxejn differenti, però mhux il-bot ħafna xorta. Ħan ispjegaw mela. Tajb ngħidu li daw il-mapep huma kollha digitized, ġifieri kollhom aċċessibbli online, tista' tidħol kif qed tgħid inti tħobb jiċċir kemm trid bihom. Il-kwalità tal-fotografija għolja ħafna allura jippermettilek li tista' proprju tidħol fuq dettalli li huwa bellezza. Issa, din il-mappa, le teatr, kifini imsejħa, hija ta' s-seklu 17, lej l-aħħar ta' s-seklu 17, u hija eżempju li jina għodajn jil-sejjaħni la bl-Inglis Hospitaller's Sacred Cartography, iġifiri attentat biex timponi isek l-ideja ta' mappa kif kienu jifmuha il-kavalleri. U li titfa fuq għat-timbru appuntu ta' l-ordni. Kellek production team mill-aqwa li ħadem fuq għad il-mappa, kellek il-ċertu, again, skuza għal-Franċisti għaj, Vulmont, li kien il-Royal Engraver ta' Louis XIV. Really, can't get better than that.
It doesn't, dik titlu.
U Pierre Duval li kien il-Royal Geographer ta' Louis XIV. Jo, jett titkellem top of the top pala expertise. Min qed jikkummissjona? Qed jikkummissjona kavallir li jismu Fra Jacques de Souffre. Souffre, again, huwa familja b'saħħetha ħafna fi Franza. Missier dan il-kavallir kien, per eżempju, il-gvernatur personali ta' Louis XIII. Missier Louis XIV. U Jacques de Souffre per se kien il-prior ta' Franza, mela allura l-kap tal-lingwa Franċiża. At a point kien l-ambasciatur ta' Malta fi Franza. Egħi għennet kelmu nis ta' saħħa enormi,
specialment f'dan il-periodu.
U tispjega għal xiex fil-fat fil-mappa għandek il-coat of arms li huwa brillanti ħafna.
Istra l-qasrajta dik jiha
ta' Suffre, ġifieri qed jagħmel it-timbru tiegħu.
Jew li jisma' jiena qed nikkommissjona.
Ija, this is me.
Nista' nsaqsik Manuel hemm jisu ċertu dettalji, eżempju ħdej ir-rodi hemm aċċenna l-assedju tal-1488.
Ekku, ekku, dak huwa s-sabieħ ta' din il-mappa l-ek toġobni ħafna. Fuq net tal-mappa għandek paragrafu daqsxejn twil li huwa summary tal-istorja ta' Malta u tal-Ordni. Ta' tnejn li huma fil-fatt. It's so TikTok kważi, jekk 2 minutes għandek kollox miġbur. Per eżempju fejn titħol Malta jgħidlek Malta kienet magħrufa bħala Melite fl-antik. Malta iktar fiżikament viċin tal-Afrika u għandha titqies parti mill-Afrika. U nisa, il-Maltin, l-aġir tagħhom u l-lingwa tagħhom huma Afrikani. Interessanti.
Ħafna.
Jgħidlek li kien hawn il-Kartaġiniżi, li kien hawn ir-Rumani. Jinfasizza dal-aspett għaliex, biex ħaġa li sirna faqt li konna din naħdmu fuqha. Fil-monarkija Franċiża kienet teżisti leġġenda illi huma l-fundaturi tagħhom kienu minn Trojja, mill-belt mitika ta' Brad Pitt. U allura l-fatt li
Kartaġni ġiet bdiet minn prinċipessa
minn Trojja wkoll. Allura b'hekk qed inħol u din għalhekk l-immaġinazzjoni kollha li din mappa fija, ġifieri qed ngħidu Malta tal-Ordni, l-Ordni huwa Franċiż ħafna fil-karattru tiegħu, Franza għandha rabta man-Nord Afrika, ma' Trojja, mela allura jisna kollox f'dak l-ambjent, lepa speċi.
Ma' u din b'katina waħda.
Eżatt. Mbagħad għandek l-istorja tal-Ordni wkoll u xi ħaġa li jenfasizza u tifhem għax qed tiġi prodotta fi Franza din hija kemm kien hemm sem ta' Franċiżi fl-Ordni matul is-sekli. Allura jisemmi ħafna mill-Grandmastri pereżempju li kienu Franċiżi u jagħti ħafna importanza kif tista' timmaġina lill-Devalet bħala r-rebbieħ tal-assedju l-kbir u l-fundatur tal-Belt Valletta. So dik il-kitba kollha qiegħda tiġbor din l-istorja u tilħaq il-milja tagħha puntu f'kemm speċi Franza u l-Ordni u Malta huma ħaġa waħda fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri din l-idea ta' Malta bħala issa parti minn Commonwealth Franċiża kważi l-eruq huma twal tagħha li ovvjament tagħti ċerta ferħ il-ċertu nies ukoll din l-idea
hija. Issa bieħu kol ta' din il-mappa kif qed inti hemm immaġinazzjoni. Jiġifieri immaġinazzjoni ta' anka l-immaġini, jiġifieri għax Malta hija ħafna ikbar milli suppost kieku hi kieku din hija qiegħda tarafu
to scale
mhijiex għandek issa bih li għandek l-Anatolja u hekk fejn il-portijiet tagħha u l-peninsula tagħha huma ħafna iktar prominenti. Mbagħad għandek din l-immaġinazzjoni ta' storja.
Fil-fatt pereżempju fuq il-mappa hu juri li l-Balkani huma parti mill-Imperu Ottoman, fil-fatt jikteb it-Turkija fl-Ewropa. Però ħoloq isom daw l-internal boundaries fejn
Erdogan irid jara.
Iva fejn ara hawnhekk xorta l-Ungerija u hawnhekk xorta Transilvania u hawnhekk xorta l-Greċja.
Greċja.
Jiġifieri il-sublayer Kristjan qed jgħid. Għavoli għem il-saf Turk musulman fuq kollox, imma dak il-saf Kristjan hemm għadu. Kif qed tajjeb inti fejn tidrrodi jagħmel nota li din kienet xi darba tal-kavalliri u jikteb fil-fatt li okej intilfet imma qabel it-telfa tal-1522.
Kienet l-trebħiet.
Kienet l-trebħiet ukoll biex ma ninsewix.
Għandek lej Ġerusalemm ukoll jidher.
Ovvjament Ġerusalemm.
Kreta qiegħda ħafna iktar kbira milli suppost, ħafna iktar ħoxna milli tkun dejqa u rqiqa.
Ekku.
Sabiħa għandha d-dettalji.
Ħafna. Fejn tidħol Malta mbagħad interessanti, qed għandu żball żgħir għax flok jgħid li ma l-Ordni ġi Malta 1530 jgħid li ġi 1550.
Istra?
Maġna għal-epettipa bej 3 will 5.
Probably.
Isem il-15.
Maġna l-tipista għara li l-estie jgħidlu kellek bieċa xol wahda. Wahda.
Uġibta ħazina.
Uġibta ħazina.
Copy-paste għazina kumar. Isem il-1551 u kol feħdej Malta. Eba interessanti li jgħamilu
għal. Għal-bibtana l-awċinu.
Eħe, ma li xjamer, fej isem 1551 jgħid, is-sena fejn, bl-Inglis, we repulsed, imbuttajna, rispinġejna l-attak.
L-attak.
Mux d-dizastru ta' għodex.
D-dizastru għar.
E mux għet jikdeb fil-verita.
Mux għet jikdeb fil-verita. Jaħna nejdu li.
Tutto sommato, ovvjament, l-attak ġi.
Ir-razzja ta' 1551 kienet, nejdu, maħadux għawdex, ma baqawx jem mit-toro.
Le, le, natfuwa bis.
Natfuwa.
Sejtu għek.
Il-kollega ta' għana, simon, s-sabardi, mux għat juhu għos dan il-komment.
Le, zbarazzaw nara. Pero għara kif id-dawru għagġifiri, kien dizastru. Imma raw silver lining kif nejdu.
Aw ħafna silver linings da f'din il-mappa. U dan is-sabiħ tagħha ħanerġa' nuża l-immaġinazzjoni għax kieku nistanuża kelma tkun propaganda. Imma immaġinazzjoni ta' storja u identità ta' l-istorja tiegħek trid tagħmilha li tidher sabiħa. Li nafu ħafna di fl-istoriografija, speċjalment dan il-perjodu, irridu nagħmluha sabiħa ħafna.
Jiena qed nimmaġinaw jiena u Daniel li din kienet intuża. Kif m'għandix li għand il-isim fil-fatt hija 45 by 56 centimeters.
Mhix żgħira.
Ma sija enormi.
Le.
It's quite portable, jekk tirrumbla ġorra. U jeżistu numru ta' eżemplari tagħha. Aħna nimmaġinaw din li appuntu qed tintuża, qed tintbagħat l-immulaw hija propaganda kif tgħid inti. Bl-Ingliż no, a picture is 1,000 words.
And this has 1,000 words.
This has 1,000 words literalment fija. Imma hija visiting card kważi le. Jiena suvr l-ambaxxatur u rrid nimpressjona bl-ordni li naparti minnu. Niġi u nitfaħħilek fuq il-fuq
ngħidu biex tara u enuni biex nagħmilha. Il-kartografu u il-geografer tar-re.
Tar-re.
The Sun King.
U nafu għax ovvjament emissimom markat fuqa. Ġviri, jow, this is as high end as it gets.
Stamp of approval bħal dak mhux ħassibu
appuntu. U fil-fatt anki l-ismijiet tal-postijiet u daw il-leġendi biex nejdu l-omek huma bil-Franċiż. Issa, ovvjament, French makes a lot of sense dal-moment għax il-Franċiż hija diġà dak il-punt il-lingwa internazzjonali tal-Ewropa. Ġifieri, again, meta jindi l-mappa nippreżentalha hemm u hawn, mappa kulħadd jista' jaqra more or less. Imma anki l-lingwaġġ tagħha min jaf jaqra ħajr nexxielu. Jaqra din. Ġvjalija hija vera sabiħa u nixtieq li kulhemm xi ħadd li jistudjaha iktar fil-fond din fil-fatt għax hemm li hemm ħafna iktar wieħed si skopri. Pereżempju kieku jirnexxilek tagħmel b'xi mod trekking ta' daw l-eżemplari fejn qed imorru.
Min qed jixtrihom, min qed jarhom jew jirċivihom.
Aha. Eżatt, min qed jixtri u min qed jingħata. X'qed jagħmlu bihom, qegħdin jiffrejmjawhom pereżempju jew jitfgħu ġo kexxun, eċċetera. Il-ħajja tal-oġġett kif dejjem qed hija affaxxinanti fuq dak li tista' tgħidlek. So dik kienet waħda mill-mapep li ħdimna fuqha u kif qed ngħidu.
Iva għandna iktar mapep.
Hemm ħafna iktar tista' tagħmel. Issa. L-oħrajn. Mappa oħra li ħarisna lejha hija din il-mappa.
Dita ġobna ħafna jiena Manuel.
Gustuża li maqsuma f'erba hija meħuda minn tista' tgħidlu Atlas. Atlas famuż ħafna li kien jismu l-Civitates Orbis Terrarum, jiġifieri Cities of the World. Titlu diġà kien ambizzjuż ħafna. Dawn kienu żewġ kartografers, stampaturi, produtturi. Germanizi.
It's a very hazy line.
Kienu Brown u Hogenberg, kunjomijiet tagħhom. U daw pruvaw, again, jirrifletti il-moda ta' dak iż-żmien qed ngħidu l-aħħar tas-seklu 16, l-idea li bej il-qoxra xur ta' ktieb tiġbor l-erf kollu tad-dinja. Tad-dinja li qed tikber ovvjament. Allora provaw jagħmlu atlas, li fil-fatt imbagħad spiċċa ħafna volumi, ta' l-ibliet kollha tad-dinja, immaġina. Anki llum hija ambizzjuża, ġifieri aħseb
wara dak iż-żmien.
Dak iż-żmien. U għal darba oħra ovvjament ħajdħol ħafna element ta' fantażija, speċjalment iktar mhu mal-bot. Mill-Ġermanja fejn din daw it-tnejn min-nies, iktar hemm dan l-element ta' fantażija.
Għandek erba' bliet fuq din il-part.
Għandek erba' tibliet, għandek il-port ta' Malta. Allura għandek il-belt Bormla, mhux Bormla.
Fejn il-belt tidher vojta.
Għat-tekniku tagħna ħanejdu li hemm Bormla wkoll, fil-fatt hemm xi ħaġa f'Bormla. Birgu l-isla.
Ma l-bliet proprja huma Birgu l-isla.
Mux jena għattar, dendi.
Semmi għara mux veru, għandek tlet bliet emmek.
Għandek il-Rodi, mela l-belt l-oħra fej kienu qabel. Għandek il-Kaljari, f-Sardinja, u Famagusta, f-ċipru. U għaldar boħra mloba jisu li donna għaddeja unek, għandek tnejn li diġa by this point kienu ntilfu mid-dinja kristjana, Rodi u Famagusta. Però xorta per eżempju inna f'Rodi il-knejjes għadhom jidru natu kas. Jew inkella ġo f'kas ta' Famagusta tista' tara galera bil-bandiera ta' Venezja. Minkejja li u fil-mappa jgħidu li huma parti mill-Imperu Ottoman, imma Dik il-hint.
Dik il-ħiviva.
Illi xorta suppost da.
Tang in cheek.
Yes, li dawnu ma tana. Tana l-koll insara, mux taħħom tan-naħa l-oħra. Kaljari jgħinja hija prezentata bħala fortizza, bħala bastjun. Ma taġna fin fuq l-istorja ta' Sardinja, li f-fajdżar kollin ammetti, ma għen Kaljari n-immaġina li pala Berlin anki l-tħares li Nord Afrika, zgur fl-istorja ta' xon kiru.
Għalijom kienet da fuq l-frontiera ta' din
il-frontiera.
Bejn l-Islam u l-Kristjan.
Eżatt. Umbat il-mappa li turi il-port ta' Malta, kif qed ngħidu hemm il-Birgu l-isla, fortifikati, u il-belt pjuttost outline għadu.
Eżatt, jizbaz il-sur li jibqa ħirax sal-Furjana.
Eżatt.
Mhux iktar.
Eżatt, jiġifieri, u dik ukoll interessant, jiġifieri dawn meta qegħdin joħolqu dan l-atlas. Tisċeċed, huma din il-Ġermani.
Zgur mhumiex is-swar tal-belt daw?
Le, daw qatt ma ġew Malta, palma qatt ma marru ħafna mill-postijiet l-oħra li jidhru għaw. Ġifieri, they are depending fuq mapep ta' ħadd ieħor. Allora min jistudja l-kartografija pal-ħabib tagħna Joe Skiroli, fil-fatt kellimna miegħu għad li kon qed naħdmu fuq din il-paper u kien ta' ħafna għajnuna. X'għad bħalu jkun jaf jgħidlek taf kemm hu metikulus jara. Dik ġija minn din li ġiet minn din li ġiet mill-oħra li hija fiha nifisha wkoll affaxxinanti. Aħna li fehm nawa li meta daw ġew biex jħolqu l-pjanta tal-belt, flok il-layout tal-apparelli. Li fil-fatt by this point kienet jimbena.
Użgur.
Jider li fidejhom kellhom id-diżin ta' Baldassare Lanċi li kien diżin iktar bikri.
Bikri.
U Lanċi kellu dik l-idea li l-belt kienet se tespandi u tinkludi dik li kikullu hija l-Furjana.
Eżatt.
U fil-fatt dak li jurew huma hemmhekk dik l-idea. Issa ovvjament hija żbaljata. Fil-verità.
U din id-data tagħha, skużani Manuel.
Din hija 1574 pressa poco.
Ġifieri il-belt kien diġà mibnija u l-linji.
Jekk mhux lesta.
Jekk mhux lesta u l-linji ma tal-apparelli żgur kienu qegħdin
jiċċirkulaw. Imma huma issa jew ma kellhomx f'idejhom jew ġithom l-oħra jew ġbithom l-iktar l-oħra diffiċli tkun.
Diffiċli biex tkun taf.
Però għej, dik l-loba li interessanti, ux il-fantazija versus il-realtà. Jimporta li għazina, mx da sekk fil-verità, għax l-iskop mhuwiex tant il-preċiżjoni, ma tant iktar li turi dal-bastjon ġdid tal-Kristjaneżmu.
Li hija ġew għal-belt Valletta.
Li tiela f'Malta. U ovvjament il-kuntrast bejn ġiex postijiet li intilfu u ġiex postijiet li għadhom f'idejn l-insara. Dik hija l-idea sabiħa tal-frontiera.
Ma Naslu lej l-axħar, Manuel, dan il-programmu, u naf li baqa għanna.
Imma,
passoltu jidri l-ħin, u jina, meta tkun qed tagħmel dawn it-tip ta' studji, Manuel. Għax ġeneralment, aħna nkunu qegħdin nikdbu artiklu, u jkun ħanoħ nirrepeti, jkun fuq il-kursara, u nuża mappa minn daw jiena. Is-soltu ma taqgħodx noqgħod nara dawn id-dettalji, ma noqgħodx qisu nidħol minn kien għal min hija ddedikata. Hemm din oħra meta naslu meta naraw dawn it-tip ta' mapep.
Ekku, u fatt dak li provajna jgħu dejn jil-nifukaw fuq, daw il-mapep bħala tieqa fuq il-mentalità tan-nies li din jipproduċuhom u jużawhom. U għaċċar li daw il-mapep qed juru li min qed joħloqhom u affaxxinat mill-ordnu minn Malta, mill-idea tal-fruntiera, u li jaf għax fuq kollox dawn ma' businessmen ħafna drabi li min qed jipproduċuhom li hemm suq hemm barra lin-nies dak li jixtiequ jaraw. Mappa ta' belt fuq il-fruntiera. This is what it looks like. Hija eleganti, hija b'saħħitha, hija sabiħa, u qed tiggarantixxi s-sigurtà tagħna l-kull. Huwa ċar li dik il-messaġġ hija marbut.
Veru sabiħa Manuel, għax hekk mela nistgħu ngħidu li Ridley Scott li kienet jagħmel il-film ta' Napoleon u ma kienx daqshekk historically accurate, kienet jgħidilna isma'. Ekki sabiħa, ekki ja sabiħa l-istorja. U fuq din il-mentalità ta' dawn il-cartographers, ta' dawn il-printmakers madwar l-Europa kolla, jiena li jem gawċi inselmilkom grazzi Manuel ta' din informazzjoni u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal taħdita Clio oħra.